Blaðsíða 18. 7. Bréfaskrif. Þú ert að fara til útlanda og þið vantar gistingu í tvær nætur. Svo heppilega vill til að þú átt frændfólk á áfangastað sem gæti skotið yfir þig skjólshúsi. Skrifaðu tvö stutt bréf þar sem þú óskar eftir gistingu, eitt til fullorðinnar frænku sem þú hefur ekki séð eða heyrt í lengi og hitt til jafnaldra þíns sem þú ert í daglegum samskiptum við á samfélagsmiðlum. Er einhver munur á bréfunum? Er orðavalið eins í þeim báðum? 8. Svaraðu eftirfarandi spurningum í samfelldu máli. Af hverju er texti út um allt? Kemur þú á staði þar sem ekki er nokkuð texta að finna? Hvaða staðir eru það? Af hverju eru ekki textar þar? Eru textar á stöðum þar sem þeir eru óþarfir? Hvaða staðir eru það? Getum við bjargað okkur án texta? Hvers konar textar eru nauðsynlegir? Hverjir eru óþarfir eða ónauðsynlegir?